Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, počinje magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Želimo vam dobar dan. U trosatnom druženju koje je pred nama, naravno kao i uvek radnim danima, a na talasima našeg programa, obilje tema i evo predloga šta možete da čujete, slušate, dakle od ovog trenutka pa u naredna tri sata sve do 13 časova. Na početku ćemo najaviti 13. regionalni online sajam zapošljavanja. To je najveći regionalni sajam zapošljavanja koji počinje danas i traje nekoliko dana. Mnogo više o značaju tog sajma i onome što on pruža, zbog čega zaslužuje naziv najvećeg regionalnog online sajma zapošljavanja, čućemo od gosta magazina, a to je Miloš Turinski sa sajta poslovi.infostud.com. Takođe, čuli ste, bili ste već u prilici da čujete, danas je Međunarodni dan siromaštva, juče je bio Svetski dan hrane. Upravo povodom ova dva svetska dana, kako bi se to reklo, u organizaciji Koalicije za dobročinstvo, a u okviru kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost, u toku je jedna humanitarna akcija kuvanja obroka za najugroženije, pa ćemo tim povodom nešto više čuti od Željka Mitkovskog iz fondacije Divac, a u okviru Koalicije za dobročinstvo. Osvrnućemo se i na prošle nedelje održanu diskusiju, odnosno otvoreni razgovor o odnosu mladih i medija pod nazivom Pasivni posmatrač ili aktivni učesnik. Odigralo se to na Fakultetu za medije i komunikaciju ovde u Beogradu, a jedna od učesnica diskusije, profesorka Ljiljana Bulatović sa Fakulteta za medije i komunikaciju, inače naš poznati stručnjak za medijsku pismenost, će se u razgovoru za Radio Beograd 1 osvrnuti i na najvažnije akcente tog razgovora, ali i na važnost i uvek aktuelnu temu medijske pismenosti. Drugi sat magazina otvaramo temom zašto je uprkos velikim potencijalima prepolovljen stočni fond u Srbiji i kako ga obnoviti. Naš sagovornik tim povodom biće sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije, Nenad Budimović. A odmah zatim idemo u London. Nekoliko važnih tema koje bude interesovanje evropske i svetske javnosti, a evo i dopisnik Radio Televizije Srbije iz Velike Britanije Ivana Miloradović to naziva, dakle, aktualnu situaciju u Britaniji ekonomskim haosom, pa ćemo u razgovoru upravo sa koleginicom Miloradovice malo više osvrnuti, dakle, na tu temu. Sasvim sigurno znate, krajem prošle sedmice završen je ovogodišnji internacionalni festival reportaži i medije Interfer. Radio Beograd u kategoriji radijskih ostvarenja osvojio dve nagrade. Treću nagradu je osvojila naša koleginica sa prvog programa Radio Beograda, Nataša Aćimović, za reportažu Zaboravljeni na Limu, pa ćemo u poslednjem satu magazina reprizno čuti ovo nagrađeno ostvarenje. I to bi bilo to što se najave tiče, 10 časova i već skoro 10 minuta, slušat ćemo 4,5 minuta grupu Ničim izazvan, a odmah zatim idemo redom, kao što smo najavili. Dobar dan.
Ne biraju, zašto si ti mene biraju?
10:14, magazin na prvom programu Radio Beograda. Inače, pozdravljaju vas Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović, to sam malo pre najavljujući emisiju zaboravila da vam kažem ko će sa vama biti tokom današnjeg magazina, izdanje za ponedeljak 17. oktobar, pa da na početku se malo našalim prvo na sopstveni račun, a onda da pređemo na ove teme koje smo najavile. Jedna od njih, prva, eto, na redu i sa dobrim razlogom, je najava najvećeg online sajma zapošljavanja, i to, ako se ne varam, 13. po redu. Nisu svi bili online, ali sad ćemo čuti više detalja. U organizaciji, što se naše zemlje tiče, sajta Infostud, preciznije poslovi.infostud.com, i tim povodom u studiju je uvek rado viđen gost Miloš Turinski. Miloše, dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala na ovakvoj lepoj najavi. Meni je uvek zadovoljstvo da budem vaš gost.
E da, je li sajam počeo?
Sajam je zvanično jutros počeo, danas je prvi dan sajma i traje sve do petka 21. oktobra.
Dakle, punih 5 dana.
5 dana, ove godine smo smanjili, za razliku od svih prethodnih 12 godina, gde je trajao 7 dana, ovde smo smanjili na 5 dana da budu 5 radnih dana. Ovo je, moram odmah da dodam, regionalni sajam.
Svakako, nisam, znači, to sam rekla u generalnoj najavi, ali nisam sada istakla.
Tako je, to je jako bitno. Mi smo do pre 3 godine organizovali to u saradnji sa našim partnerima, najvećim sajtovima za zapošljavanje, samo iz Bosne i iz Hrvatske, ali su se onda u međuvremenu pridružili i sajtovi i Slovenije i Severne Makedonije, tako da skoro smo potpuni što
se tiče regiona. Pali samo Crna Gora.
Pali samo Crna Gora, ali nadamo se da će i se Crna Gora pridružiti u nekim narednim godinama.
Dakle, 13. je regionalni sajam zapošljavanja, a online izdanje treći put ili...
Ne, online izdanje je uvek, bez obzira na koronu.
A uvek je?
Da, svi su posle pandemije, kada je sve prešlo online, uvek se svi pitaju da li je postao zbog pandemije online. Zapravo, sajam je već punih 13 godina online i u takvom formatu ga organizujemo, eto, već punih 13 godina. Iz kog razloga? Zato što je na taj način dozvoljavamo zapravo i da svima bude dostupan u bilo kom momentu dana. Iz svih zemalja, naravno. U svakom momentu mi smo napravili jedan mali virtualni grad koji se poboljšava iz godine u godinu, naravno, koji stvarno liči na neki sajamski prostor, i ujedno smo podelili na ono što mi zovemo interno kapsule, ali zapravo to možete da zamislite kao hale, koje su podeljene po nekim tematskim, naravno, cjelinama, gde smo namenili poslove kako za polje trgovine, prodaje, usluge, administracije, IT-a, ali svakako imamo i halu, da tako kažem, koja je namenjena mladima, dakle svima onima koji traže neki svoj prvi posao ili možda prvu neku praksu.
Ko su vaši partneri na ovom sajmu? Evo, rekli smo iz kojih zemalja, koji su to srodni, da tako kažem, sajtovi, jel tako?
Tako je, tako je. To su, kao što sam rekao malo pre, to su najveći sajtovi za zapošljavanje u svim ovim zemljama. Vrbutovanje iz Severne Makedonije, Deloglasnik iz Slovenije, Moj posao iz Hrvatske, isto se u Bosni zove, Moj posao samo.ba, i naravno mi iz Srbije, Poslovi Infostud.
Šta se nudi u ovih 5 sajamskih virtualnih hala? Čuli smo koje su to oblasti, koliko ljudi može da računa da će naći posao i gde? Da li ovo što je regionalni znači da neko iz Srbije može da nađe posao u Sloveniji, recimo?
Može, svakako. Svako može da se prošeta kroz zemlju, da tako kažem, koju želi u svakom momentu, i da vidi šta koja zemlja i odnosno šta koji poslodavci nude. Naravno, tu postoje određeni poslodavci koji svi su svesni da imamo internacionalne poslodavce koji posluju u svim ovim zemljama, tako da zaista možete da vidite šta jedan poslodavac traži, na primjer, u Hrvatskoj, šta isti taj traži u Makedoniji, a šta traži u Srbiji. Ono sa čim ja mogu da se pohvalim, evo, ove godine što se tiče naše zemlje, jeste da imamo najveći broj poslodavaca i ujedno samim tim najveći broj oglasa za poslove. U ovom momentu imamo 60 poslodavaca sa preko 700 ponuda samo iz Srbije. Sve ukupno za ceo region imamo 1150 oglasa i imamo 150 poslodavaca. Dakle, možete da vidite, čista matematika, Srbija je ove godine definitivno najjača zemlja sa najvećim ponudom prilika za zaposlenje.
Gde se odvija regionalni online sajam, odnosno na kojoj adresi?
I to je najbitnije što smo zaboravili da kažemo. To vam je web adresa koja je dostupna od danas, koja glasi regionalnisajamposlova.com. I tu kad uđete na zvaničnu stranicu, vidjet ćete, prvo možete da izaberete zemlju koju želite da posjetite, ili možete da upišete odmah automatski prefiks RS, pre samog ovog, ukoliko želite direktno, ako ste iz Srbije, da pogledate šta naši poslodavci to nude, i kao što sam rekao, bit će dostupan 5 dana. Ono što je dodatno, na primjer, ovdje jako zanimljivo i što je pogodno za sve one koje traže svoje zaposlenje, jeste da stvarno smo se trudili da u tom virtualnom gradu, odnosno u virtualnom sajmu sa virtualnim halama, da napravimo mogućnosti za živi kontakt. Tako da smo omogućili svim onim kandidatima da u isto vrijeme kada priđu štandu određenog poslodavca, vide njegove ponude, da mogu putem chat aplikacije da porazgovaraju sa ljudima koji stoje iza četa, da li su to HR menadžeri ili neki direktori, koji u svakom tom momentu mogu da vam daju povratne informacije, da porazgovaraju sa vama, pa čak i da vam kažu, ukoliko sad nema nekih ponuda koje su vama interesantne, da vam možda najave da će ih možda u nekoj bliskoj budućnosti biti, ali također da možete se raspitati i o tome šta ta firma nudi, više o toj kompaniji za koju se interesujete.
Još jednom ćemo reći, dakle, 5 ovih virtualnih hala su određene za trgovinu, proizvodnju, usluge, IT i startuj, to je kapsula ili virtualna hala za mlade, ali osim ovoga, Miloše, tu su i 3 događaja koje vi posebno najavljujete.
Tako je, upravo tako. E, tu smo prešli za vrijeme pandemije, ti događaji su bili uvek offline, ali onda pandemija nam je pokazala da zaista mnogo veća posjeta je ljudi koji dolaze s interneta i mogu iz više gradova da prisustvuju i da čuju zaista ono što ih interesuje, tako da smo ispred naše najveće opet 3 sajta, ispred poslovi Infostud, Hello World, koji je namenjen IT-evcima, i Startuj, koji je namenjen mladima, organizovali 3 panel diskusije, što mi kažemo 3 webinara. Cilj sa ovim webinarima je da sa jedne strane onim mladima da ih naučimo, da im kažemo od strane stručnih ljudi koji su iz domena HR-a, kako da se pripreme, kako prvenstveno da napišu CV, motivaciono pismo i samim tim kako da se pripreme za intervju.
To je meni bilo zanimljivo, toliko dugo se o tome priča, da li je moguće da još uvek ima potrebe za tim, da li je moguće da ne postoji neki obrazac kako napisati CV, kako napisati...
Uvijek će biti potrebe za tim, jer uvijek dolaze mladi ljudi koji su tek završili svoje školovanje ili se i dalje školuju, kojima zaista to nije bilo neophodno da znaju u tom nekom periodu, ali onda dođe svakom u životu, dođe taj period kad je zaista neophodno da se savladaju te neke osnovne stvari, jeste to jednom kad se savlada posle je lako, ali zato smo tu svake godine da možemo da im kažemo, i opet sa druge strane da im i ti HR menadžeri kažu šta je zaista bitno da se nađe u tom motivacionom pismu ili CV-u, na šta tačno konkretno da obrate pažnju, da to nije samo onako šablonski što kažete, da postoji jedan određeni šablon, popunite ga sa osnovnim podacima, ne, nego svaki CV se prilagođava i način na koji se prilagođava. A što se tiče IT tržišta, za njih smo namenili panel diskusiju za sve, opet kažem, one koji tek ulaze ili su tek negde par godina u IT-u, o tome kako da razviju svoju karijeru u našoj zemlji.
Da, i ono što mislim da je također vredno napomenuti kada govorimo o ovom sajmu zapošljavanja, regionalnom sajmu zapošljavanja koji je upravo počeo na sajtu regionalnisajamposlova.com, tako, jeste jedno istraživanje. Vi pozivate ljude da vam se jave da se tokom trajanja sajma, dakle do 21. oktobra, uradi jedno istraživanje. Mi vrlo često kontaktiramo vaš sajt poslovi.infostud.com u vezi sa različitim istraživanjem ponude i potražnje kada je ovo tržište u pitanju, kakva je odgovore treba ovo istraživanje da ponude? Tako,
Beti, mi svake godine, eto, koliko sarađujemo, već te rezultate zaista i predstavljamo kod vas, i to nam je zaista jedno jako veliko i bitno istraživanje. Iz kog razloga? Ovo je jedinstvena prilika da se istraži ceo region i da možemo da napravimo poređenje tržišta rada u svim ovim zemljama koje učestvuju, da čujemo šta kažu svi oni koji traže posao ili su na tržištu rada iz svih ovih zemalja. I tu uvijek dobijemo neke značajne podatke koji nam daju jednostavno smernice kako da se ponašamo, u kom pravcu se razvija tržište rada i slično. Naprimjer, uvijek je bio zanimljiv podatak za sve, pa i za širu javnost, uvijek kada dobijemo podatak o očekivanim visinama zarade u svim ovim zemljama, gde smo vidjeli koliko je, na primjer, Slovenija ispred nas, potom Hrvatska, onda Srbija, Bosna i Makedonija su negdje i dalje iza našo stiče očekivanih tih visina zarade, i onda vidimo tačno da je uvijek u regionu ono što je negdje poražavajući podatak, vidimo tu razliku između muškaraca i žena koji dalje vladaju u našem regionu. Tako i ove godine, sem stanja na tržištu rada, želimo da ispitamo i neke druge stvari, da vidimo da li nam se tržište rada u cijelom regionu razvije i u kom smjeru.
Vi pozivate sve da se odazovu u pozivu na ovo istraživanje?
Apsolutno, ukoliko pristupe našem sajtu, među vestima će naći vest o početku sajma, gde imaju i link da popune ovo istraživanje, čisto da nam kažu svoje mišljenje, jer to mišljenje će zaista značiti kako nama, tako i javnosti, ali kao što sam rekao, ono što najbitnije celom regionu, da se vidi jednostavno situacija kako gde stvari stoje.
I evo za kraj razgovora da pomenemo i nagradu igru, što da ne, za nekog to može da bude dodatna motivacija, kako bih rekla, a neko će možda baš iz tog razloga da posti i ko zna kuda ga odvede ta nagrada igra, ne samo što se nagrade tiče.
I dobro ste rekli, zapravo i jeste motivacija za sve one koji posećuju sajam, jer ukoliko su već na sajmu, čak i za one koji možda i ne traže posao da dođu da se poigraju malo, pošto je u pitanju samo da posete štandove, da vide šta se nudi, samim tim možda ukoliko su pasivni neki kandidati koji ne traže nužno posao, ko zna, možda postanu aktivni upravo na sajmu i nešto im se svidi i nešto ih privuče. I onda imaju samo zadatak jednostavan da šetaju po štandovima, da hvataju neke male ikonice i dolaze u mogućnost da osvoje zaista vredne nagrade, među kojima je prva mobilni telefon.
Lepo je zaista, mi vam želimo mnogo uspeha i sledeći susret je sasvim sigurno kada bude gotova ova anketa koja će biti u toku sada trajanja regionalnog sajma zapošljavanja, koji, rekao smo, počeo je već na adresi regionalnisajmposlova.com i trajeće na istom mestu sve do petka, dokoliko časova?
Do petka, do kraja dana.
Do kraja dana.
Mi nismo ograničeni radnim vremenom od 8 sati kada je već online u pitanju, tako da će se u petak u ponud završiti zvanično sajma.
Još jednom mnogo sreće, mnogo uspeha i eto, najavili smo i sledeći susret. Hvala za ovaj.
Hvala i vama.
Miloš Turinski sa sajta poslovi.infostud.com bio je naš zagovornik.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli!
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album, Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
...29 minuta je do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. U toku je, kao što znate, današnji magazin na prvom, a na redu je naša sledeća najavljena tema. Osvrnut ćemo se na jedan događaj s kraja prošle sedmice. Naime, na Fakultetu za medije i komunikaciju ovde u Beogradu u četvrtak je održan otvoreni razgovor ili diskusija o odnosu mladih i medija pod nazivom Pasivni posmatrač ili aktivni učesnik. Na tom razgovoru su učestvovali glavna i odgovorna urednica Istinomera Milena Popović, potom novinarka magazina Oblakoder Marija Todorović, te profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju Ljiljana Bulatović, inače stručnjak za medijsku pismenost. I upravo profesorka Bulatović je na telefonskoj vezi Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu, bez obzira što imate časova, izuzetno cenimo što odvajate malo vremena da bismo porazgovarali o ovoj temi. Evo, imamo i konkretan povod. Ovaj otvoreni razgovor je nosio naziv Pasivni posmatrač ili aktivni učesnik. Vi ste bili jedna od učesnica, a bilo je i publike, mlade publike, između ostalog bilo je i studenata i studentkinja iz 7 zemalja Evrope. Da kažemo to, profesorko, odmah na početku našeg razgovora, da je diskusija bila deo evropskog projekta BRICS Made of Words, u okviru kojeg su ovi studenti u četvorodnevnoj studijskoj poseti našoj zemlji i Beogradu, da bi se upoznali sa ovdašnjom kulturom i aktivističkom scenom kroz raznovrsne programe. Pa evo, za sam početak, kakva je bila atmosfera na diskusiji i na otvorenom razgovoru?
Za početak da vas pozdravim iz sale broj 4 sa Fakulteta za medije i komunikacije u Karađorđevoj. Moji studenti slušaju ovaj razgovor i utoliko mislim da je vrednije ovo uključenje.
Delimo mišljenje.
Atmosfera je bila fantastična, vrlo produktivna, razgovor je bio vrlo otvoren, dinamičan. Dotakli smo se tih ključnih nekih tema, naravno nismo mogli da idemo u detalje i nismo mogli da se bavimo finesama, ali jesmo tu jednu pekli i mi, a i naši gosti, nadam se, tu jednu opštu sliku o tome kako izgleda medijska scena u ovom trenutku i gde je mladi čovjek u odnosu na tu medijsku scenu, kako mladi čovjek sebe vidi, mlad čovjek sebe negdje vidi kao aktivnog učesnika, a mi smo nekako diskutujući o toj temi došli do zaključka da je ipak prepasivni posmatrač nego aktivni učesnik, koliko god mislio da je zapravo aktivan i da nešto menja u tom.
Kako dolazi do razlike u toj percepciji?
Pa razlika je prirodna i logična, rekla bih. Mladi ljudi su oklonjeni na društvene mreže i na taj način se pre svega informišu i samom tom nekakvom ličnom akcijom koja se najčešće ili makar često svodi na šerovanje, lajkovanje i tako dalje, oni negdje imaju uverenje da su nešto i učinili, da su aktivni. A medijska pismenost nas uči nečem drugom. Sve dok sami mi smo svjesni svakog momenta konstrukcije i dekonstrukcije medijskog teksta, a mi zapravo ne možemo da govorimo o suštinskoj aktivnosti. Eto, odatle i taj zaključak moj pre svega, da su najviše ipak u pitanju pasivni posmatrači. Naravno, aktivizam i takve stvari su nešto drugo.
Da, naravno, naravno.
Koje ja sad u ovom momentu isključujem.
Naravno, naravno, i nećemo tome u ovom razgovoru, držat ćemo se medija i medijske pismenosti. Naišla sam pripremajući se za ovaj razgovor na jednu zanimljivo objašnjenje, ili ne znam ni sama kako bih rekla, da koliko je važna medijska pismenost, šta je medijska pismenost, i na jednom mjestu sam pronašla da je zapravo neophodno da i mladi i stari i svi mi moramo u 21. veku, kao što smo u 19. i 20. je bio imperativ biti pismen, sada je imperativ biti medijski pismen, odnosno tečno govoriti medijski. Eto, to mi se jako dopalo, bez obzira što je to tema koja često i u medijima i forsiramo to. Mislim, profesorka Bulatović, da to i dalje ljudima nije do kraja jasno, pa evo i mladima. Dakle, oni očigledno ne misle da šerujući neki sadržaj zapravo učestvuju u njegovoj i kreaciji, jer u medijskoj pismenosti sve je uvezeno.
U pravu ste, vi ste tu sada apostrofirali čitav niz važnih pitanja, ali evo i kroz ovo kako ste zahvatili taj problem, zapravo ste negdje odgovorili na samu suštinu problema. Dakle, taj pokret za medijsku pismenost je toliko širok u smislu da vi danas na svakom koraku imate nekakve školice medijske pismenosti i svi nešto smatraju da je potrebno i neophodno da se medijski opismenjavamo, a prave nekakve strategije koja će zaista zahvatiti najrizičnije grupe mi još uvijek nemamo, mada moramo da pohvalimo državu i akciju koje postoje od pre koju godinu i uvođenje tog fakultativnog predmeta u srednje škole i tako dalje, to su velike stvari, ali sa druge strane još uvijek je tu previše stihije i još uvijek je tu previše, ja nažalost moram to tako da kažem, sigurno sam da neće naići baš na odobravanje ovaj moj stav, ali previše ne edukovanog sveta koji edukuje za medijsku pismenost. U suštini, nikada kursevi ne mogu da se porede sa jednom osmišljenom i dobrom akcijom i tačno i dobro osmišljenim planom i programom koji će da se menja iz minuta u minut, jer to su mediji, da su mediji zahvaljujući tehnologijama toliko potentni i takav utjecaj imaju na nas da je neophodno zapravo, ako želimo da budemo medijski pismeni, i da ih dobro i temeljno pratimo. E, to se radi na Fakultetu za medije i komunikacije. Mi smo jedan od onih fakulteta, ako nismo možda i jedini, tu ne mogu baš da budem precizna, koji ima predmet medijska pismenost, jezik i društvo već 10 godina i u suštini naši studenti otvaraju vrlo, vrlo važne teme, razgovaramo o vrlo važnim stvarima i to je zapravo naša budućnost. To su budući roditelji koji će imati da edukuju svoju decu i onda to ide dalje. E, to se zapravo na taj sistematičan način najbolje i radi.
E sad, pomenuli ste malo pre ovaj fakultativni predmet jezik, mediji, kultura, čini mi se da se tako zove. Postojalo je već ranije, da li je možda pomenuto i u okviru ove diskusije na koju se sada osvrćemo, želja po nekih samih učenika srednjoškolaca da to bude redovni predmet? I kako vi ocenjujete, evo, tu inicijativu, da to bude redovni predmet?
Da, To po mom, pa kao i svako ko se bavi medijskom pismenošću, ko je zaljubljenik u tu oblast, kome je to najuža oblast ekspertize, to je potpuno logično da ću reći, jedva čekam da se dogodi taj dan, da to bude obavezan predmet u svim školama, bile one stručne, bile one opšteg tipa, bile one zanatskog karaktera.
Da, da, da.
I to je, svi smo građani, jednako participiramo u svim društvenim izazovima i vrlo je logično onda da to bude jedan. Ja sam potpuno sigurna u to, gledajući moje studente i srećući se sa mladim svetom kroz ovaj predmet, potpuno sam sigurna u to da bi to deca vrlo rado prihvatila i sa oduševljenjem. I evo,
neki čak, izvinjavam se što vas prekidam, neki čak smatraju da pored nastave maternjeg jezika svakako sada moramo imati i bukvalno jednako važnu ovu nastavu iz jezika, medije i kulture.
Ja,
da je u istoj ravni.
Da, da, saglasna sam sa tim potpuno i mislim da je to nešto, da to sad više nije ono kao jedan segment, jedna niša i tako dalje, da je to jedan zapravo imperativ, da je to prosto jedna potreba. E, sa druge strane, imamo naravno kao medijski pismene osobe, moramo da otvorimo i ono drugo pitanje, da li to odgovara našem društvu, da li to jednom društvu odgovara, gde su tu mediji, da li to baš medijima odgovara, ako ćemo tako vešto da ih čitamo, kako će onda oni moći tako lako da nas manipulišu i tako dalje i tako dalje. Ogromna je diskusija i velika su i važna pitanja. Vidite koliko je to veliko i važno, govori nam i sam podatak i sama činjenica da su to pitanja koja nisu zatvorena ni u zemljama koje su mnogo, mnogo pre nas počeli da otvaraju pitanja medijske pismenosti i da se bave medijskom pismenošću, koji su razvili strategije, koncepte i tako dalje koje mi danas sledimo. Dakle, prosto mediji nam beže, društvene okolnosti su ovakve ili onakve, da dozvoljavamo da nam beže, izgovora uvek ima.
Da, i da se još jednom vratimo, dakle, razgovoru pasivni posmatrač ili aktivni učesnik održanom prošle nedelje na Fakultetu za medije i komunikaciju. Šta je vama bilo posebno zanimljivo od stavova koji ste čuli? Kako mladi doživljavaju medije? Da li je iko pomenuo neke od tradicionalnih medija? I također vrlo zanimljivo, što je bilo nagovešteno da će biti jedna od tema na razgovoru, šta je za mlade informacije? Kako oni to doživljavaju?
Pa znate kako, mladi su se uglavnom fokusirali na neke, ako mislite na pitanje iz publike koji su učestvovali u diskusiji, uglavnom je nekako fokus bio na tim dnevno-političkim temama i stvarima, na tim nekim svežim temama, nemamo vremena da ih sad sve pomenemo.
Naravno, naravno.
Ali suštinski iz toga se vidi da mladi negde veoma dobro razumeju da ih tu neko manipuliše i da tu neko nešto ne radi baš sve što bi oni želeli, da nemaju dobar ambijent u kojem mogu da se kreću sa jedne strane, a sa druge strane nekako druga stvar koja je apostrofirana kroz ta pitanja jesu taj influencerski svet, taj novi biznis svet, taj novi biznis krug u kojem se mladi vrlo dobro osjećaju i to su nekako bila ta dva pola na koja bih ja recimo obratila posebno pažnju kada je u pitanju sama publika. I negde i to između ostalog govori šta su i naši zadaci kao stručnjaka koji se bave medijskom pismenošću i u kom pravcu bi valjalo da razmišljamo svi zajedno. Posebno je apostrofirano to da smo mi izgubili tu percepciju i veštinu slušanja i to je, i mladi su to jako dobro razumeli. I evidentno je da je to takođe jedno od polja na koje moramo da obratimo pažnju i o kojem bi vredelo razgovarati i šire.
Sasvim sigurno, i ne samo ova mogućnost slušanja, nego je postoji tu sad jedan potpuno nov, da kažemo, fenomen, a to je da se i na društvenim mrežama ili na aplikacijama, kada su mediji u pitanju, a praktično su svi mediji od ovih tradicionalnih sada prisutni i na internetu, da se ide za naslovom, da neko pomisli, ako je pročitao naslov, da se potpuno obavestio, što nije dobro i ne bi smelo smelo tako da bude, pretpostavljam da je i to možda bilo dotaknuto.
Bila je i to tema, apsolutno smo se dotakli svih tih nekih ključnih tema, a opet koje posmatramo kao malo teme opštijeg karaktera, prosto eto na taj način, to su bila stvarno dva beskreno zanimljiva i čini mi se veoma korisna sata.
I eto da za kraj ovog našeg razgovora uz našu zahvalnost još jednom što ste nam se uključili u program i što smo se osvrnuli na ovaj razgovor, dakle da podvučemo još jednom važnost te medijske pismenosti i da prosto ljudi bez obzira koja je generacija u pitanju, na mlade sasvim sigurno sada najviše mislimo, moraju sveobuhvatno, znači da pristupe tom problemu, nije to stvar samo da li znam šta da uključim, šta da kliknem i tako dalje i tako dalje. To je jedna kompleksna, široka tema o kojoj ćemo morati nadalje još mnogo, mnogo više da pričamo, bez obzira što se čini da možda već puno pričamo.
Ja podržavam svaku priliku za razgovor o ovim temama. Hvala vam, Elizabet, na pozivu.
Hvala najlepše profesorki Ljiljani Bulatović sa Fakulteta za medije i komunikaciju.
No, I've done wrong. Left your heart sold. That what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find. There's nothing I can't do.
11,5 minuta je do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, a na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom o jednoj akciji za koju ćemo vrlo brzo da čujemo da li je još uvek u toku ili je završena s obzirom da je počela u 9 časova. Naime, Koalicija za dobročinstvo i kompanija Lidl organizovali su ovogodišnju akciju kuvanju obroka u okviru kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost, a povodom Svetskog dana hrane koji je bio juče i Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, što je danas. Željko Mitkovski iz Fondacije Divac, a ona je deo Koalicije za dobročinstvo, je na telefonskoj vezi. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Jeste skuvali?
Evo, kuvanje još uvek traje u toku, tako da ukoliko se čuje žamor, upravo traje pakovanje određenih salata, a glavna jela se i dalje pripremaju i vrlo brzo će biti gotova, tako da pripremamo 120 ukusnih obroka koji će negde nakon 12 časova biti distribuirani našim najugroženijim sugrađanima i prodavcima Lita ulice.
Da, evo, dakle, rekli smo da je i ovo deo kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost. Da li je to jedna nova akcija ili je to već nešto što uobičajeno radite kada se sretnu ova dva svetska dana, da tako kažemo?
Da, pa moram da kažem da je ova druga godina kako se kampanja Spasimo hranu, spasimo humanost realizuje i ovo je drugi put da organizujemo ovakvu akciju, jer je mnogo važno i samo kroz saradnju možemo da se borimo protiv siromaštva. Zato nam je važno da okupimo i korporativni sektor i predstavnike medija i građane i da svako, ne samo tokom današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, već svakodnevno zajedno delujemo u borbi protiv siromaštva. Zato pozivam sve građane da posete sajt spasimohranu.rs i razmisle na koji način mogu da pomognu bilo svojim, da kažem, najbližim kojima su ugroženi, svojim komšijama, ili se uključiti u akciju Spasimo hranu, spasimo humanost i pomoći na taj način. I također bih iskoristio priliku da apelujem i na kompanije da se uključe, s obzirom da kampanja traje sve do kraja novembra.
Lepo, onda da li znate već kome su namenjene, rekli ste, našim najugroženijim sugrađanima, ali kako ide ta distribucija, ko će doći do ovih 120 obroka koje ste upravo pripremili?
Da, udruženje Lita ulice je zaduženo za distribuciju, tako da će oni okupiti najugroženije i svoje prodavce u njihovom, da kažem, dvorištu, tako da ćemo zajedno sa našim partnerima iz Koalicije za dobročinstvo podeliti ove ukusne obroke i naravno pripremamo već mnogo opreme druge akcije gde će i određeni restorani uključiti i pripremati obroke na neki sličan način, ali ponovo kažem, danas je specifičnost ta što vaše koleginice i kolege, predstavnici medija, pripremaju obroke za ugrožene.
Lepo, Željko, pozdravljamo sve i samo nastavite tako kao što ste počeli.
Hvala vam puno na podršci i evo, ja sad bih volao da prenesem ove fantastične mirise i energiju sa Lita mesta, ali bit će još prilike organizacijom slične akcije.
Da, naravno, i bit će prilike da i dalje govorimo o kampanji Spasimo hranu, spasimo humanost, o kojoj je u ovom trenutku za Radio Beograd 1 govorio Željko Mitkovski iz Fondacije Divac.
Hvala vam puno.
Prijetno.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad i glasno kaže la 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba voć, za pika jašno oko bolje zovu zbora. Mi ostajemo tu,
4 i po minuta je do 11 časova. Poslednje informacije u prvom satu magazina na prvom su one koje se odnose na temperature i na vreme. Najniža temperatura u Požegi 7 stepeni, u Sjenici je 8, u Zaječaru 9 stepeni, najviša temperatura u Zrenjaninu 17 stepeni. U Novom Sadu je 15, u Beogradu 16, u Kragujevcu 14, u Nišu 11 stepeni, u celoj zemlji je potpuno vedro vreme sa izuzetkom Požege u kojoj je magla i Leskovca i Zaječara gde ima sumaglice. U toku dana i danas sunčano i toplo, veter u većem delu slab, u Košavskom području umeren, a na jugu Banata kratkotrajno i jak jugoistočni istočni. Najviša dnevna temperatura danas od 20 do 24 stepena, u Beogradu se očekuje slično vreme i najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. I još jedna informacija koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug, u nekoliko beogradskih škola stigle su dojave o postavljenim bombama, to je Tanjugu rečeno u MUP-u. Kako navode, dojave su stigle u 13. Beogradsku gimnaziju, Tehničku školu, Medicinsku školu na Zvezderi, Osnovnu školu Branislav Nušić na Voždovcu i Osnovnu školu Pavle Popović u Barevu. Dakle, informacije koje smo upravo primili i sada ćemo videti kako će se ova situacija sa dojavama bombi nadalje razvijati, da li ćemo, što ne bismo želeli, svakako doći u situaciju u kojoj smo bili negde početkom leta, kada je ovo bila jedna od tema koja je itekako uznemiravala javnost. 3 do 11, ostavljamo vas u društvu Harija Stylesa i Cinema, a u 11 vesti pa posle ponovo mi.
Like it when you dance with me. You all the time. In doses of light. The roof on the high. Dust off the high. And go to sleep. I just think you're cool.
Tačnije 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbojkašice Srbije, koje su prekjuče odbranile titulu svetskog šampiona, u Beograd je ugostio predsjednik Aleksandar Vučić. Čestitao je devojkama osvajanje zlatne medalje u lično ime i u ime svih građana. Najavio je dodatno ulaganje u odbojku kao i otvaranje Nacionalnog odbojkaškog centra 2025. godine.
Ja želim u ime cele naše zemlje i u lično ime da vam čestitam na nečemu što je najbolji sportski rezultat, rekao bih, koji ikada je jedan timski sport napravio u našoj zemlji i za našu zemlju. Ja vam čestitam posebno na tome što je neverovatno igrati svaku utakmicu na pobedu i ako se ne varam 12 od 12 pobedili, svakoga pobediti dva velika protivnika dva puta na prvenstvu Poljsku i Ameriku. Prosto neverovatan, fascinantan rezultat, ogromna mentalna snaga, ne samo fizička, izuzetna pripremljenost. Mi smo počeli sa pripremnim radovima i u martu 2025. bit će vam otvoren Nacionalni odbojkaški centar. Do kraja godine prebacit ćemo onih 180 miliona dinara za klubove, dakle da se to raspodeli i za prvu i za drugu ligu, dakle i za mušku i za žensku konkurenciju, da što dublje idemo po manjim mestima Srbije, da vide neku dodatnu brigu države Srbije za to.
Odbojkašice su sinoć svečano dočekane ispred Skupštine grada Beograda u prisustvu više hiljada ljudi. Samostalnost u odlučivanju Srbiji može da osigura i obezbedi samo energetska stabilnost i nezavisnost, i to će biti prioritet nove vlade koja će, kako rekla mandatarka Ana Brnabić, biti vlada za krizna vremena. Ona je istakla da je sa strateško-političke strane važna saradnja sa regionom i da je gradnja naftovoda ka Mađarskoj, pošto je Hrvatska odlučila da prekine snabdevanje Srbije ruskim gasom preko Janafa, primjer povezivanja regiona. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak stiže u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Biće reči o normalizaciji odnosa i aktuelnim pitanjima u vezi sa dijalogom, posebno o energetici i registarskim tablicama. Nekadašnji potpredsjednik vlade Nebojša Čović rekao je da ne zna ko bi ispred srpske politike mogao da potpiše prihvatanje nezavisnosti Kosova ili, kako to sada kažu, prihvatanje realnosti. Očekuje da će se na sastanku sa Lajčakom govoriti o predlogu nemačkog kancelara i francuskog predsjednika. Nastavljaju se žestoke borbe na ukrajinskom frontu, posebno na jugu u regionu Hersona. Ukrajina tvrdi da su Rusi iranskim dronovima napali Kijev. Gradska vojna uprava saopštila je da ruske snage nastavljaju napade na vitalnu infrastrukturu u ukrajinskoj prestonici i pozvala građane da ostanu u skloništima. Autobuski saobraćaj ponovo funkcioniše preko Krimskog mosta, koji je do danas bio otvoren samo za automobile, saopštile Rusko ministarstvo saobraćaja. Most je oštećen 8. oktobra u eksploziji za koje je Rusija optužila ukrajinske specijalne službe. Više od 700 miliona ljudi zarobljeno je u ekstremnom siromaštvu, upozorile su Ujedinjene nacije povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Svjetska organizacija za hranu upozorava da će zbog poremećaja koji izaziva rat i rast cena žitarica, osnovne životne namirnice biti još skuplje. U Specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za 7 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje. Advokati odbrane su zatražili od suda da saopšte odluku o izdvajanju dokaza preuzetih sa aplikacije Sky, ali je sudija rekla da ta odluka još nije doneta. U nekoliko beogradskih škola stigle su dojave o postavljenim bombama. Dojave su stigle u 13. Beogradsku gimnaziju, tehničku školu, medicinsku školu na Zvezdari, osnovnu školu Branislav Nušić na Voždovcu i osnovnu školu Pavle Popović u Barajevu, saopštio je MUP. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 7. mesto na najnovijoj ATP listi. Prva dva mesta drže Španci Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, dok je treći Norvežanin Kasper Ruud. Od ostalih srpskih tenisera, među prvih 100 su Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Laso Đere i Dušan Lajović. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić zauzima 101. Poziciju na WTA listi. Prva i dalje Poljakinja Iga Świątek. Vreme posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. U Beogradu je temperatura 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1016 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić. Thank you.
11:09 nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i pre sledeće teme kratko informacija. Ministarstvo prosvete je sada također saopštilo da su dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle jutros na adrese, elektronske adrese 5 škola na teritoriji Beograda, 3 srednje i 2 osnovne, pri čemu učenici osnovne škole Pavle Popović u Vrčinu su već vraćeni na nastavu pošto je MUP utvrdio da je reč o lažnoj dojavi. U ostalim školama ekipe MUP-a su na terenu, učenici i zaposleni su evakuisani, a posle okončanja kontradiverzionog pregleda učenici će biti vraćeni u klupe posle potvrde, dakle, da je sve bezbedno, a organizovanju časova i povratku na neposrednu nastavu škole će obavestiti učenike i njihove roditelje putem redovnih kanala komunikacije, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvete koje smo upravo primili. A na samom početku današnjeg magazina najavili smo da ćemo govoriti o stočnom fondu u našoj zemlji, zašto je uprkos velikim potencijalima prepolovljen stočni fond u Srbiji, kako ga obnoviti. Uz podatak, dakle, Privredne komore Srbije da je stočarstvo u ukupnoj poljoprivredi naše zemlje zastupljeno sa samo 26%. U razvijenim državama taj udeo je i do 60%. Na koju vrstu pomoći mogu da računaju stočari i o tom zašto se u prodavnicama sve ređe nalazi domaće mleko, kakvog je kvaliteta ono koje uvozimo, da li nas uskoro očekuju nova poskupljenja mesa, odnosno i nestašice mesa. O tome svemu ćemo razgovarati sa sagovornikom Radio Beograda 1, Nenadom Budimovićem, sekretarom Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Gospodine Budimoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste vi u ovom trenutku opisali situaciju sa snabdevenošću domaćim mlekom, odnosno zbog čega se najviše uvozi mleko iz Poljske?
Pa, što se tiče snabdevenosti mleka, konzumnog mleka, mislim da se situacija stabilizovala u poslednje vreme, tako što je verovatno realizovan uvoz mleka, a da se uvozi samo iz Poljske, odnosno najveće iz Poljske, pa ne bi se složio, ima tu uvoznog mleka iz Danske, iz Nemačke, Hrvatske, Bosne i tako dalje. I sada kada ređemo ove države odakle se uvozi, to ne znači da je svuda zastupljenost ista, ali generalno taj nedostatak koji je se u trenutku pojavio i poremećenost snabdevanja se stabilizovao, tako da sada svi možemo da kupimo i domaće i uvozno mleko u našim trgovinama.
Da, eto, nekako nas taj utisak donekle vara, moguće da zavisi od toga u koju trgovinu odlazimo, ali hajde da još malo razmotrimo ovu situaciju. Ko iz ovakve situacije, da kažemo, najviše profitira?
Pa ja mislim da niko ne profitira, ne govorim samo o materijalnom dobitku, nego generalno mi kao država možemo da proizvedemo dovoljne količine i mleka i mesa, jer imamo potencijale o kojima govorimo godinama, desetinama godina, da dužina vegetacionog perioda u Srbiji je vrlo povoljna za proizvodnju hrane za životinje, koje je prvi i osnovni uslov pored genetike za proizvodnju osnovnih životnih namirnica kao što su meso i mleko. Mi generalno proizvedemo u Srbiji dovoljne količine i mesa i mleka za sopstvene potrebe sa nekim blagim tržišnim viškovima koji se plasiraju uglavnom u 90% slučajeva u zemlje CEFTA regiona, to su bivše države, znamo. Jedino čega proizvodimo manje nego što nam je dovoljno, to je svinjskog mesa, proizvodimo nekih 90% potreba i već u startu smo, ajde da kažem, upućeni na neki uvoz od 10%.
Da.
Tako da generalno mi proizvodimo dovoljno i mesa i mleka za sopstvene potrebe.
A da li ćemo u narednom periodu, baš kao i sa mlekom, povećati uvoz mesa i prerađevina?
Pa mislim da neće da se poveća, zato što je to već dosta značajna količina koju mi uvozimo. Pričamo o svinjskom mesu i o proizvodima od svinjskog mesa, gotovim proizvodima. I to je ono što je so na ranu, što bih rekao, da su naši proizvođači u mesnoj i klaničnoj industriji, da kažem, hendikepirani u smislu što njihovi proizvodi su, kako bih rekao, skuplji u proizvodnji. Da podsjetim sve koji vaše slušalce, to je razlog zato što je naša proizvodnja skuplja nego što je u Evropi. Razlozi za to su mnogobrojni, a jedan od razloga je hrana za životinje koja ne sme da bude GMO, a mi imamo zakon o upotrebi, zabrani upotrebi GMO-a i samo kroz sojinu sačmu da kažemo da je ona duplo skuplja nego što je u Evropskoj uniji.
Da, i evo pre nego što počnemo priču o našem stočnom fondu i situaciji u vezi sa tim, samo još jedno pitanje iz ove, da tako kažem, iz ovog paketa potencijalnih ili realnih strahova građana. Dakle, da li možemo da uskoro dočekujemo nestašicu mesa? Znamo da cene mesa rastu, a da li možemo da očekujemo nestašicu?
Pa ja ne bih se složio sa procenom da se očekuju nestašice mesa, pogotovo ne junećeg i svinjskog mesa. Takođe mogu da kažem da mi imamo vrlo malu potrošnju junećeg mesa, neki 3 do 4 kilograma po stanovniku na godišnjem nivou. Živinskog mesa takođe ima dovoljno i mislim da ne treba razmišljati upravo u tom pravcu. Kada govorimo o cenama, svedoci smo da posle intenzivnog uticaja na ekonomiju i proizvodnju 2,5 godine pandemije, zatvaranja restorana, smanjena potrošnja u turističkim objektima i tako dalje, mislim da jednostavno nova, da kažem, svetska kriza koja je izazvana ratom između Rusije i Ukrajine sigurno se odrazila i na proizvodnju u Srbiji. Tako da cene koje rastu, počeo od energenata pa preko ambalaže, semena, đubriva, sve je to uticalo i tu ne može puno da se, što se kaže, nađe prolaza, nego moramo da ustrojimo našu proizvodnju, da je održimo kako jeste, makar da ne pada dalje, da bi mogli da imamo redovnu snabdevenost.
Da, kako objašnjujete, gospodine Budimoviću, činjenicu da se iz godine u godinu smanjuje stočni fond? Evo da sad dođemo do onoga što je naša centralna tema. I to se smanjuje ne samo onaj deo koji je namenjen tržištu, već i osnovna stada za rasplod. Na početku, najavljujući ovaj razgovor, rekli smo da prema podacima upravo Privredne komore Srbije, stočarstvo je u ukupnoj poljoprivredi naše zemlje zastupljeno sa samo 26%, u razvijenim državama taj udeo je i do 60%. Stručnjacima je neshvatljivo da se to dešava u zemlji koja spada u 10 najvećih izvoznika kukuruza u svetu, a također neshvatljivo da se o tom pitanju govori više od 2 decenije, ali da se problem ne rešava.
Pa ima više faktora zašto je došlo do pada. Ja bih taj odnos od 26% pomerio na 29% da je zastupljeno stočarstvo, mada to nije neka bitna razlika. Ali generalno imamo pad nekih 2-3% u broju grla na godišnjem nivou. I mi smo ukazivali u Privrednoj komori na te podatke, ne u cilju da bi rekli ko je kriv, ko nije kriv, nego jednostavno da se preduzmu mere. Druga specifičnost naše stočarske proizvodnje, što se proces stočarstva, odnosno proizvodnje mleka i mesa, jaja, živinskog mesa, odigrava u velikom broju gazdinstava poljoprivrednih. Mi nemamo toliko velikih sistema koje mogu da povuku jednu proizvodnju. Ono što je dobro da je došlo do ukrupnjavanja, odnosno povećanja proizvodnje po grlu, tako da mi generalno nemamo neki veliki pad u odnosu na broj grla. Znači, došlo je do povećanja proizvodnje. Kada govorimo o genetici, tu treba napomenuti da smo mi imali svojevremeno nekoliko centara za veštačko osemenjavanje životinja. Sada smo došli na jedan državni centar i to je verovatno strategija koja je doprinela malo lošijem genetskom potencijalu. Ono što je vrlo bitno je reći da, kažem, od nekih 550.000 poljoprivrednih gazdinstava stočarska proizvodnja odigrava u nekih 300 i nešto hiljada. Znači, vrlo je usitnjena,
da, da.
I ono što treba raditi...
I kako može... rešiti taj problem, da, to usitnjavanje?
Usitnjavanje mora da se primeni potpuno drugi sistem. Ne možemo mi sad pošto poto da ukrupnimo, da udružimo proizvođače ako oni to sami ne osjećaju potrebu. Ali primeniti sistem za usitnjena gazdinstva putem zadruga i organizovane proizvodnje i čvrstim ugovorima sa između proizvođača i onih korisnika. To je, na primjer, proizvođači su farmeri sa klaničnom ili mlekarskom industrijom, čvrsti ugovori. Moram da iskoristim momena da kažem da država odvaja značajna sredstva za podsticaje koji, nažalost, nisu isplaćeni na vreme, a i nisu vraćeni u proizvodnju, nego služe za neke dopune u ekonomskom poslovanju domaćinstava. Tako da to su sve parametri i predmeti nekih posebnih analiza za koje nemamo možda vremena sada, ali činjenica da nismo mi jedini na svetu koji imamo usitnjenu proizvodnju, odnosno u velikom broju gazdinstava. Treba primeniti taj sistem, znači.
Da. Da li imate, gospodine Budimoviću, podatak koliko je u proteklih godinu dana ugašeno farmi i kako motivisati stočare da ne rasprodaju stoku?
Pa to je jedan dinamičan proces. Farme možda nestaju, ali se i nove rađaju. Mi trenutno imamo pad u broju grla u svinjarskoj proizvodnji, u proizvodnji svinja. Sad smo na nekih 2,7 miliona grla i to je ta proizvodnja koja nam nedostaje. To sam na početku razgovora rekao, da imamo nekih 90% proizvodnje samodovoljnosti. Što se tiče mleka i muznog govedarstva, mislim da je tu situacija dosta značajnija, jer sama proizvodnja je vrlo zahtevna. Ono što treba reći, kažem da ti podsticaji treba da se isplaćuju na vreme, kao što su, na primjer, premije za mleko, zakup državnog zemljišta. Stočari koji se bave proizvodnjom mesa i mleka moraju da se bave i ratarstvom da bi im isplativost proizvodnje bila zadovoljena. Znači, stočar koji ima svoju farmu, da li tovljenika ili muznih grla, mora da se bavi i proizvodnjom kukuruza, soje, suncokreta i tako dalje. To su sve komponentne stočne hrane. Ono što je vrlo bitno, moram da napomenem da Srbija, ja mislim, kao retko koja zemlja na svetu ima povoljne spoljnotrgovinske ugovore sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, sa Turskom, sa Evropskom unijom, sa CEFTA-om. Mi to vrlo, vrlo malo realizujemo, jer nemamo dovoljno količina za neke ozbiljnije izvozne aranžmane.
Onda sljedeće pitanje je prosto logično. Gde se, dakle, greši u vođenju politike stočarstva u koje je, kao što znamo, tu su najveće ulaganje u stočarstvo, najduži period obnove i najsporiji obrt kapital?
Pa jeste. Evo ono što se kaže, novac treba da dođe u pravo vreme. Ako pričamo o premiji za mleko kao primjeru, gdje je povećana na 15 dinara po litru, ja mislim da još nije završena isplata drugog kvartala, a mi smo već u četvrtom kvartalu.
Veliko, da.
Farmerima i proizvođačima, stočarima je neophodno sada novac da imaju kada su jesenji radovi aktualni. Ne možete se seje i žanje kad mi hoćemo i kad imamo novca, nego kad to nalaže agrotehnika. Tako da je vrlo bitno da novac koji država opredelila bude u pravo vreme, na pravo mesto i u pravim rukama da bi se realizovala, evo sad pričamo već o jesenjoj setvi.
Da, i evo sad polako i bližeći se kraju ovog razgovora da se osvrnemo na nešto što ste malo pre već sami nagovestili, a to je pitanje recimo otvaranja novih tržišta. Koliko bi to pomoglo zaustavljanju negativnog trenda i kako uopšte ocenjujete naše izvozne potencijale? Vi ste malo pre rekli da imamo dobre ugovore koji se nažalost ne realizuju.
Pa ne realizuje se zato što, kažem, mi imamo proizvodnju mleka i mesa za sopstvene potrebe i neke blage tržišne viškove. Svaka ozbiljnija država, ozbiljnija u smislu količina, kvaliteta i kontinuiteta, zahteva proces koji će biti realizovan u narednih par godina, ne nešto kratko.
A nama trebaju nova tržišta?
Pa ja mislim da ne. Ja mislim da ne, je ovo što imamo od ugovora, kad bi samo jednu petinu toga uspeli da realizujemo, mislim da bi naše stočarstvo progledalo.
Da. I a kako ocenjujete rasni sastav domaćeg fonda? Da li smo u tom smislu konkurentni?
Naravno da ima tu prostoru za napređenje. Rekao sam da iako je pad broja grla i u govedarstvu i u svinjarstvu, mi nismo osetili to kod proizvodnje u količinama. Znači imamo dovoljno za sopstvene potrebe, ali naravno model jedne Češke koja ima tovno govedarstvo na zavidnom nivou možda bi mogao da bude dobar primjer u sistemu krava tela za proizvodnju mleka i za proizvodnju mesa.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije, Nenad Budimović.
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't put on my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Do podneva je ostalo još 28 i po minuta. Magazin na prvom, baš kao što smo najavili na početku emisije, u ovom delu emisije ćemo se baviti situacijom po najpre ekonomskom pa i političkom u Velikoj Britaniji. Kada smo planirali emisiju u petak, u redakciji se zapodnelo jedna, tako da kažem, mala rasprava ili diskusija ili razgovor, kako god, da li će vlada novoizabrane premijerke Liz Truss uopšte dočekati ponedeljak ili će možda pasti već preko vikenda, s obzirom na to koliko je situacija posebno u domenu ekonomije nepovoljna u Velikoj Britaniji. I Ivana Miloradović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona, je sada na telefonskoj vezi. Da li smo, Ivana, uz dobar dan preterali mi koji smo u petak već ovako komentarisali?
Pa pazite, samo neki izuzetno daroviti ljudi u paranormalnim sposobnostima mogu da predvide možda šta će se desiti do kraja dana, kamoli do kraja nedelje. Naime, izabran je u petak, ja sam o tome izveštavala, novi ministar financija Jeremy Hunt, koji treba, njegova uloga je višestruka, on treba da pomiri dve potpuno različite struje u konzervativnoj stranci, ako možemo da govorimo o dve struje, pošto ih ima više od dve, ali recimo dve dominantne struje, a sa druge strane treba da spase što se spasi može posle ovog radikalnog budžeta koji je napravio katastrofalnu ekonomsku, ali za Torijevce katastrofalnu političku štetu.
I čini se, izvinjavam se Ivana, da se stvari ubrzavaju, zato evo malo sam se prosto i našalila davajući ovakav uvod, i to na dnevnom nivou, prosto da jedna vest pretiče drugu i da raste nervoza.
Da, ubrzava se istorija, mi smo to iskusili tokom 90-ih, kada bukvalno jedan dan je imao više vesti nego u drugim zemljama mjesec dana ili dva mjeseca. Svaka nestabilnost rađa to ubrzavanje istorije, svi su jako nervozni, laburisti potpuno opravdano vide svoju istorijsku šansu da se vrate posle mnogo, mnogo godina na vlast. Znači, Gordon Brown je prestao da bude premijer 2009. godine i zaista u ovom trenutku, ako bi bili održani izbori, mislim da je konzervativna stranka, mislim da bi doživjela najveći poraz u istoriji. Ne bi bila možda potpuno zbrisana, ali zaista ovdje govorimo o usponu čak liberala na drugo mjesto prvi put u istoriji. Po partijskoj snazi liberali su izuzetno slaba stranka. Dakle, Jeremy Hunt ima taj teret. Nije to samo ekonomski teret, on ima teret da spase kroz ekonomiju, da spase stranku u ovom trenutku. Ja sam govorila još letos da će Liz Truss biti izabrana za premijerku i također sam predvidela i da će njen izbor biti katastrofalan. Ali ono što nisam predvidela je kojom brzinom će se to dogoditi. To je zaista bilo nešto neverovatno, jer suština koju možda ljudi ne razumeju nije toliko u mini budžetu samom i u merama tog mini budžeta, koje su izuzetno ekonomski liberalne, i ljudi koji vole liberalnu ekonomiju mogu da kažu to je genijalno. Problem osnovni sa tim budžetom je što je on dat, a da uz to nije išla što je ovdje tradicija takozvana nezavisna srednjoročna ekonomska prognoza. Što to znači? To znači da kada Ministarstvo financija sastavi budžet, on preda taj budžet na uvid nezavisnom telu, koje je zapravo knjigovodstveno telo i koje je tu da izračuna i kaže ok, prihodi, rashodi, sve je tu u redu, vi to možete da platite. Oni su izašli sa mini budžetom, a da nisu imali tu ocenu i da su faktički imali 45 milijardi funti bez pokrića u tom budžetu. To je izazvalo haos na tržištu. Jer bilo koja vlada koja vam daje ček bez pokrića šalje katastrofalnu poruku.
Da, također ono što se pomno prati u svetu financija, to je, kako ste i vi, Ivana, u svom tekstu za sajt RTS nazvali sunovrat funte. To je također nešto što mogu misliti kakav efekt ima kod samih stanovnika Velike Britanije i kakvu vrstu zebnje izaziva.
Sunovrat funte, pazite, sunovrat doživljava i euro.
Tako je.
O tome niko ne piše, o sunovratu evra. Tako da funta i evro tonu nekako zajedno na račun dolara koji se diže. Tako da ko ima štednju u dolarima, taj je veseo čovjek ovih dana. Vidjet ćemo kako će to biti posle izbora za kongres u novembru i kako će dolar reagovati na rezultate tih izbora, jer svakako će to izazvati promenu statusa i funta i evra u odnosu na dolar. Ali nije ta funta ono što je dotuklo obične građane. Ono što je izazvalo potpunu histeriju među građanima je skok kamatnih stopa.
Tako
je. To je osnovne kamatne stope. Dakle, godinama na zapadu su kamatne stope bile na nivou 0,25. Čak u nekim zemljama na nuli, znači nikakva kamata nije tražena ta osnovna od centralne banke. Imajte u vidu da ako je kamatna stopa 0,25, to znači da će vaš hipotekarni kredit imati kamatnu stopu najverovatnije oko 3,25, zato što će banke tražiti svoj deo krema tog kolača. Jel'i? I većina ljudi u Britaniji kupuje stanove na kredit. Nema keš da kupi stan. I ti krediti obično traju 25 godina. Većina ljudi zbog izuzetno niskih kamatnih stopa nisu fiksirali kamatnu stopu, nego imaju takozvanu fluktuirajuću kamatnu stopu zato što su kamatne stope padale. Znači, 8 puta je ove godine skočila kamatna stopa. Ovo je bilo 8. skakanje. I sada je osnovna kamatna stopa 3,5. Što znači da minimalnu kamatu koju plaćate za hipotekarni kredit je minimalna kamata 6,5%. Ja ću vam reći šta to znači, pošto sam matematičar. Ljudi misle da je to 6,25% na ceo kredit. Ne, to je 6,25% godišnje i kamata na kamatu. To znači da ako sam ja uzela 100.000 funti kredita za stan, ja za 25 godina treba da isplatim oko 460.000 funti toj banci. To znači. Jer to je takozvana kamata na kamatu ili kamata koja raste svake godine za 6,5%. To je katastrofa. Ljudima su skočili mesečni krediti za po 500-600 funti u roku od od mjesec dva dana, a pritom kada se obrate bankama da pokušaju da promene hipotekarni kredit, što inače praksa, možete da promenite vrstu kredita i da fiksirate kamatnu stopu, onda vam fiksiraju kamatnu stopu na 10%. To je nezapamćeno.
Apsolutno.
To je ono što će svakako najoštrije biti kažnjeno, i mislim na biralištima. I ja ne vidim kako će Jeremy Hunt, koji je bio dosta stabilan ministar spoljnih poslova u vladi Tereze May, ali koji nema harizmu, koji nema snagu kakvu recimo ima Boris Johnson u političkom smislu, ja ne vidim kako će on rešiti ovu situaciju. Ja zaista smatram da će Torijevska stranka potonuti u najmanje 10 godina opozicije dok se sastavi i da praktično ulazimo u ciklus kakav smo imali sa Tonijem Blairom i Gordonom Brownom, da će laburisti, njima pripada sledeća decenija. Vidjet ćemo kako će oni rešavati stvari. Rachel Reeve, koja je ministarka financija u senci, deluje izuzetno kompetentno i za razliku od potpredsjednice laburističke stranke Angele Reiner, koja je više ovako narodska žena iz puba, ovo je jedna ozbiljna žena koja zaista u ovom trenutku na birače deluje smirujuće, iako ikoga iko uvede Kira Starmera sledeće nedelje ili do kraja ove godine, a ja očekujem da će se to svakako desiti u ulici Downing broj 10, to će biti Rachel Reeve, i njen mir i znanje i autoritet sa kojim govori o ekonomskim pitanjima, koji su u dubokom kontrastu u odnosu na ono što smo vidjeli ovih dana iz Torijevske strane.
U više navrata ste pomenuli izbore i također tu je taj podatak da veliki broj građana traži hitne opšte izbore. Koliko je izvesno da bi to moglo da se desi ili kada bi najranije po vama moglo da se desi?
Pazite, potpuno je situacija nepredvidljiva jer ovakvu situaciju ekonomsku niko ne pamti.
Da.
Građani hoće izbore odmah. Sva ispitivanja javnog mnjenja to govore. Torijevci naravno shvataju da ako izbori budu odmah, oni mogu da budu bukvalno zbrisani sa lica zemlje kao stranka. Mogu da zadrže simboličan broj mesta. To bi bilo zaista nešto iz čega je jako teško vratiti se, razumete? Tako da Torijevci normalno pokušavaju da dobiju vremenu. Ali to neće moći jako dugo da traje. Ono što je tu isto problematično je i da kažem odsustvo kraljice u celoj ovoj situaciji, jer nekako, bez obzira što kralj Charles već godinama obavlja dužnost kraljice, to jest on je taj koji se sastajao sa premijerima svakog utorka, a ne kraljica. Jer kraljica je bila teško bolesna zadnjih 6 mjeseci, a praktično od početka pandemije prince Charles je taj koji rukovodi zemljom kao regent u smislu kraljevske porodice, ali on nije eksponiran u javnosti i on ne sme da se umeša u ovo. On jedino može da savjetuje premijerku kada se sa njom sastaje utorkom.
Zašto ste rekli onda da se tu primjećio odsustvo kraljice Elizabete kada ste sad ovako opisali situaciju?
Zato što kraljica Elizabeta imala toliko decenijama izgrađen autoritet da dovoljno da se pojavi određene stvari bi se smirile. To je jednostavno nemoguće rečima objasniti. To je autoritet koji se gradi zaista decenijama. Kralj Charles, koji izuzetno dobro poznaje situaciju i svoj posao, on ne može da uradi više nego što radi u ovoj situaciji, a on nema recimo taj autoritet da održi simboličan govor i da time, na primjer, smiri tržište ili smiri narod. što on još uvijek nema, on je tek stupio na presto.
Kako se kraljičino odsustvo vidi, tako brzo se već primetilo to kraljičino odsustvo, doduše i njen odlazak je došao u jednom već nezgodnom trenutku koji se sad dodatno pogoršao u ovih mjeseci i po dana, možda
da,
možemo
pa išla,
tako da kažemo.
Išla je ove šala, crna šala, da je Liz Truss ubila kraljicu time što je kraljica morala da je primi na audijenciju, ni takve vrste šala ne pomažu vladajućim konzervativcima.
I evo, samo za kraj da kažemo, dakle, ovo se Britaniji dešava prvi put na ovakav način. Oni nemaju istorijsko iskustvo, možemo tako da kažemo.
Kad... Bio je jedan trenutak u istoriji koji je trebao da duši jedan dan, ako se ne varam, a to je trenutak kada su Rothschildi postali najbogatiji ljudi na svetu, a oni su postali najbogatiji ljudi na svetu jer su pre ostalih na londonskoj berzi znali da je vojvoda Wellington dobio bitku kod Waterloo, ali su zaustavili tog glasnika i umjesto njega se pojavio lažni glasnik koji je javio da je izgubljena bitka. Jasno, sve akcije su dramatično pale, Rothschildi su kupili sve što su mogli tokom tog dana i postali najbogatiji ljudi na svetu kada je pravi glasnik stigao. To je u istoriji najveći potres berze. Treba da podsjetim da teoretski suveren ima pravo da poništi dan na berzi, kompletnog poslovanja na berzi. To se nije desilo čak ni u trenutku koji opisujem, kada su Rothschildi izveli svoj neverovatni poduhvat. Ima knjiga o tome, to je izuzetno zanimljiv dan u istoriji svih berza, a naravno tek sada u parlamentarnoj monarhiji to ne može lako da se desi, tako da stvari će ići kako idu. Jeremy Hunt će svakako pokušati da spase što se spasti može, ali što bi rekli Englezi, too little too late, malo je previše kasno za to. Ja predviđam da će pritisak rasti, da će Torijevci pokušati da smene premijerku, da ustoliče nekog drugog, a da će reakcija na to biti zahtjev za prevremene izbore, jer faktički po svim ispitivanjima javnog mnjenja trenutna vlada nema podršku, čak ni podrška Liz Truss u ovom trenutku 11%, to je jednostavno neodrživo politički.
Najljepša hvala Ivana za ovo uključenje i za vaše informacije i komentare.
Hvala.
Bila je to koleginica, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije, Ivana Miloradović. 11:47.
It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time I've laid in jail, and I still got 99. You see, I set myself in a gambling game, and I couldn't half play my hand. I was thinking about that woman I loved run away with another man. Run away with another man, run away with another man.
upside down. Two sixes upside down. Two sixes upside down. Dino Judge, he called my number, Lord. Two sixes upside down. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time of living jail, and I still got 99. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time living this jail, and I still got 99. Two sixes upside down.
I poslednja informacija u ovom satu magazina na prvom Radio Beograda bit će ona koja se odnosi na vreme. Potpuno vedro u celoj zemlji, magla se podigla u Požegi, tamo je sada oblačno, temperatura je 8 stepeni, to je najniža trenutno izmerena temperatura, sumaglice još uvek ima u Vranju u kom je 13 stepeni, a najviša temperatura je u potpuno vedrom Somboru 19 stepeni, 18 je u Novom Sadu i u Beogradu, 17 u Kragujevcu, u Nišu 13 stepeni. Inače, što se dugoročne prognoze za narednih 7 dana tiče, kažu meteorolozi da se očekuju hladna jutra, van Košavskog područja sa kratkotrajnom maglom i minimalnom temperaturom od minus 2 do 7 stepeni, dakle stižu nam prvi mrazevi, mestimično slab prizemni mraz, to je objašnjenje, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine, dok će u Vojvodini i Podunavlju usled usmerenog jugoistočnog, umerenog jugoistočnog vetra jutarnje temperature biti nešto više tokom sedmice koja je pred nama i iznosit će od 7 do 12 stepeni. Do srede se u toku dana mogu očekivati temperature ponegde i do 25 stepeni, a od četvrtka nam stiže hladniji vazduh, hladnije vreme, pa će i temperature se spustiti od na visine od 15 do 19 stepeni, kažu meteorolozi. Doduše, bit će nešto lepše vreme za vikend koji je pred nama, ali nismo zaboravili još ni ovaj lepi koji je za nama. O tome ćemo opširnije kako se dani budu ređali, nizali, promicali, kako se budemo približavali narednom vikendu. Mi smo se sada približili još jednom izdanju emisije Srpski na srpskom, tačno u 5 minuta do podneva, onda slede, kao što znate, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a zatim i završni deo današnjeg magazina.
Sunce bez srpski na srpskom.
Otkad sam se udala, a ima tome podosta godina, imam osjećaj da sam u braku i sa mužem i sa svojom mamom. Iako ne živi sa nama, toliko često je u našem stanu da sam odavno počela da gunđam, mada se moj muž ljuti kada kažem da je ona naš kućni inventar. Nisam se obradovala ni kada sam juče uveče čula da ćemo svi zajedno ići na odmor. Muž me naterao da joj obećam da ću danas ujutru otići s njom u kupovinu, jer je njegovoj gospođi tašti potrebna nova putna pižama ili piđama, kako ona voli da kaže, ali i nazuvice, zato što neće po plaži da ide bosa, a papuča odbija da nosi, jer joj i pesak onda upada sa svih strana. Prijatelji mi govore kako bi mojoj majci morali da kažemo jedno veliko ne, kako bi imali malo vremena i za sebe, ali majka je majka i ne usuđujem se. Umjesto toga, da ne bi tokom odmora svakog dana uveče slušala zvocanje, odlučila sam da sabotiram kupovinu.
Srpski na srpskom.
Potencijal glagola biti glasi ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi. U svakodnevnom govoru oblik bi se koristi u svim licima, što nije pravilno. Svođenje potencijala glagola biti na bi može otežati komunikaciju i dovesti do nerazumevanja, naročito kada se izostave lične zamenice. Na primjer, u rečenici, prijatelji mi odavno govore kako bi mojoj majici morali da kažemo ne kako bi imali malo vremena za sebe, glagol bi se može odnositi i na prvo i na treće lice množine, čime se stvara zabuna oko toga ko se kome obraća. Izrazi juče uveče, danas ujutru i svakog dana uveče nisu ispravni. Oni su nastali kao rezultat uticaja stranih jezika, ali i domaćih izraza juče ujutru ili sutra ujutru. Ali to ne znači da ih treba koristiti. Umjesto juče uveče treba govoriti i pisati sinoć, umjesto danas ujutru jutros, a svakog dana uveče treba zameniti sa svake večeri. U našem jeziku raspolažemo sa tri varijante reči kojom se imenuje odeća za spavanje: pidžama, pižama i pidžama. Pravilna su samo prva dva. Oblik pidžama je dobijen preko engleskog jezika, a pižama preko francuskog.
Uzalud sam se jutros trudila da odgovori majku i od kupovine nove pidžame i od putovanja. Nije vredelo ni što sam je naterala da me čeka puna dva sata dok je moj muž u kobajagi menjao gumu na kolima. Kad smo krenuli u kupovinu, sve vreme smo je ubeđivali kako je na moru i ujesen velika vrućina, a putovanje je isuviše naporno za njene godine. Ali ona je tvrdoglavo ostala pri svome da hoće na put, makar ne izašla iz hotela. Uostalom, kaže, poneće igle za pletenje, pa će u hladovini štrikati i prodavati nazuvice, da nam olakša trošak. E, tu nam je prekipelo, pa smo muž i ja u glas zavapili. Ne treba da nam pomažeš, ne trebaju nikome vunene nazuvice na moru, ne možemo da idemo zajedno na odmor, nećemo više da živimo zajedno. I tako, konačno, reko smo to veliko ne. I nije se uvredila, samo je kazala, pa što ne rekoste ranije, i vreme je, deco, da se konačno osamostalite.
Srpski na srpskom potpisuju Jadranka Selec, Tatjana Kiš-Dobranski, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
na ovaj konkurs, na ovaj festival. Inače, pristigli su bili i iz Amerike, Evrope i regiona, tako da je konkurencija bila zaista jaka, a nagrada našoj Nataši Jaćimović je i povod za reprizu reportaže u našem magazinu. A o čemu govori reportaža? Stari čamac i zaleđen Lim su noćna mora za Marinu i njene devojčice, koje, da bi stigle do škole u Pribojskoj banji, moraju najpre da savladaju duboku reku. Porodica Stanić živi u selu Kučin, na granici između Priboja i Prijepolja. Milica ima 12, a Jelena 9 godina. Obe su odlični đaci i nemaju izostanke s časova, iako da bi stigla na početak školskog zvona moraju da ustanu rano pre sve druge dece i da se onako male šćućure umesto u topli auto u čamac. Majka ih veslajući prevozi do obale Potpećkog jezera, odakle kada izađu na magistralu imaju autobusku liniju do škole. Najveći strah im je, kažu, da čamac ne pukne, jer one ne znaju da plivaju. Priču o njima, ali ne samo o njima, zabeležila je naša Nataša Ćimović.
Selo Kučin je, reklo bi se, ni na nebu, ni na zemlji. Nikoga neće i nikome ne pripada. U stvari, zvanično pripada Prijepolju, a nezvanično Priboju. Teško je stići do njega. Put je strm, uzak, krivudav, skoro neprohodan od snega i leda. A pogled sa brda na Limi i Potpećko jezero je, slikovito rečeno, zamrznut. Tamo Bogu iza nogu žive neki ljudi, koji kad dođe zima i ne silaze u grad. Naša ekipa je rešila da do njih stigne. Našli smo i vozača, koji je bio spreman da se sa nama upusti u avanturu. Zove se Željko. I ne vozi nikakvog terenca za ekstremne uslove, već na naše iznenađenje, kada smo se našli na dogovorenom mestu, magare, kako ga zovu, Golf dvojku.
Moramo polako jer je led veliki ispod nas, snijeg je pao tako da se ne vidi ništa, a teren vidite i sami kakav je.
Evo. Sad ćutimo
dok se ne spustimo dole do ravnice. Sad smo negde na polovini puta. Ovde je nadmorska visina sad negde oko 600 metara smo sad, a spustit ćemo se možda na nekih 200, tu 200-250.
A krenuli smo iz Bistrice ka selu
Kučin smo krenuli
do Marine i njene dece.
Da.
Njene porodice. Da. Marina se muči jer ne može svoju decu da pošalje u školu onako kako idu sva druga deca autobusom. Ona žena svoje mališane stavi u čamac popreko Lima.
Jeste, svako jutro sad. Malo je, znači, tu ljudi koji mogu da pomognu suprugu. On radi, mora čovek ići na posao. Ona se snalazi kako zna i tako je godinama. Tako su i ostala deca išla pre njene, ali sad su ostalo njeno dvoje dece i nema više ko da joj pomogne, mora sama da se snalazi.
Koliko još imamo do sela?
Pa do kuće imamo još nekih 10 minuta. Tako, tu smo već blizu.
Ovi meštani ovde ne mogu bez vas. Zovu vas u pomoć.
Uglavnom svaki dan. Uvek neko zove za nešto ili, ne daj Bože, do bolnice ili za neke namirnice i tako, šta znam. Uglavnom su sve stari, znači mladih ovde više nema. Evo ovde u ovoj kući jedan čovek živi. Deca rade, naravno, nisu tu. Ovde dole isto u ovoj kući. Baka i deka, stari isto. Deca jedno u Beogradu, jedno je u Crnoj Gori. Evo, tele da. Halo. E, dobro jutro.
kome jesam, ja sam ti činu sad. Jeste, važi, važi. Izvinite se.
Da li je nekada istečao vuk pred vas?
Pa vuk, ja nisam ga video, ali ima ih dosta koji ljudima, ovce, kolju i dešavalo se dosta toga sad.
Jesam vam zaglavio nekada na ovom putu?
Pa jesam mnogo puta, ali tu su lanci, tu je lopata i čisti se snijeg i idemo dalje.
Stižemo. Pogona sva četiri.
Može malo da se okasne, ali uvijek stižemo. I evo nas već stižemo kući. Tu smo.
Koja je to kuća?
Evo je ova ovdje, ova lepa. Evo ga Lim. Tu smo samo ovdje da se okrenemo.
Evo,
povratak istim putem uzbrdo.
Jel mogu ja preko Lima?
Samo uzbrdo. Može. Može i preko Lima, Marina će da vas preveze.
Ali Lim je zaledio sad.
Pa dobro jeste.
Pa jeste, ali probijaju oni taj led i onda idu dalje. Evo nas, stigli smo. Ugasimo, idemo dalje.
Jel možemo ovako posred dvorišta?
Da ti dam ovo.
Šta? Što je ovdje lepo kod vas, pravi raj. Dobar dan, dobro jutro. Ja sam Nataša.
Marina.
Drago mi je Marina. Kako se zove mačak?
Mi smo mu dali izna.
Stefan. Drago mi je.
Marina, dobar dan, ja sam Svetlana.
Da, gdje si Marina?
Marina, pa gdje ćemo sad sa ovim snijegom, da unesemo snijeg u kuću. Poštovanje.
Bravo,
gdje si
rekao?
Bravo. Ovdje sve nije strašno, samo zimi kad ovako ledi, kad ispuštaju jezero na brani, pa onda...
49. ja uvijek kad sam otvorio vrata, izađe tamo od ovdje.
Joj.
Do ramena. Ostanu mi ovci iznad Vidomirove kuće u šumi uveče i ne dočeram, ono poče, rekao neke, tu su neđe neke i ostanu mi. Ja odavde, znaš, je Vidomirova kuća. Sat i pet minuta išao do njegove kuće. A nema ovako pođe, nema 10 minuta stignem tamo. I on imao neko konja, onda on bojaše konja, ja za njim izađem u Milovoj kući i nađemo ih u nekoj šumi. I sve jednu po jednu na konja. Sanesemo, pa se vratimo, pa drugu. 7 dana mi bila tamo kod njega. Pred raspust je pao snijeg. Možda na jedno 20 dana. Stvarno polazili su otvorni, nisu mogli da dođu, nisu mogli da izađu. Taj dole što organizuje prevoz, dogovorili smo se, ajde da vozit ćemo mi djecu na čamac do raspusta, ali posle raspusta vidite da ponovo vozite djecu. Kažu, moram pitan predsjednika. I on stvarno pitao čovjeka, on mu rekao, može. Kogarovo, ćeo privođu, da. Kad su tebali djeca pođe u školu, se nisu pojavili. Mi da smo čekali njih, djeca ne bi otišla u školu.
To je neodgovorno.
A, da. Ovdje je stan. Čudi stan. Ovdje je dvoje malo djece na banju, na stan. Šta će oni dole? Neko od nas dvoje mora da ide dolje. Ako ovdje ona, ja moram na posao ovdje sve što imam da prodam. Što će mi to? Meni lakše da ga vozim na jezero, čovječe, nemoj mi davati stan. Ja sam ga izrodio, ja moram da ga školim, šta? On nije dužan da mi ga... Pa ozbiljno je. I mene i moji roditelji su ovdje prevozili, ja sam išao 5 od 8 razda na banju.
Marina, ti uzmi stolicu, nekoj sedi tu blizu mikrofona.
Evo ti mala stolica.
Pa, glavni problem je prevoz dece do škole. Ja vozim čamcem svaki dan. Dešava se, sad je zaledilo.
Preko Lima.
Preko Lima, da. Ne mogu, nismo mogli da pređemo. Okolo put nije pročišćen, nemamo prevoz. Jedno vreme su ih vozili, sad kad mogu pređu, kad ne mogu ne idu. Pa škola je u Pribojskoj banji.
I nema organizovanog prevoza za njih dve?
Pa ima autobuski prevoz kad pređu preko jezera. Do sad je dao predsjednik opštine Priboj auto, dolazili su u kući da ih uzimaju, nisu prelazili jezero. Sad kad je pao snijeg, okolo ne može. Na čamac moramo, kad možemo i tako.
Kako izgleda to jutro kad one krenu u školu?
Pa ustajemo pre 6, krenemo od kuće u 6:30, ne znamo dole kako je stanje dok ne dođemo na jezero. E onda kad dođemo vidimo da li je puno, da li duva, da li je zaledilo.
A najteže je kad duva.
Pa nije prijatno ništa, ni kad duva, ni kad ispuste na brani, ni kad zaledi, mada je vetar najgori.
Kako ste vi naučili da vozite čamac?
Kad sam se udala ovde, jedan stric nas je vozio pomalo i posle smo počeli svi. Moram pomalo da se učim i sad mi to i treba za decu.
Kako, na vesla?
Na vesla, da.
Imate snage?
Imaju.
Svaka čast. A znate li da plivate?
Ne.
Ne?
Ne, ne
znam. A djeca?
Ne znaju ni one. Pa krenemo uz Božju pomoć. Polako. Bitno je da čamac ne može tako lako da se prevrne, pa a ostalo. Kad je veliki vetar, sačekajmo da prestane.
Eto. Kome ste se obraćali za pomoć? Vi u stvari ovde pripadate
Prijepolju. Prijepolju, da. Pa mi smo se za pomoć obraćali opštini Priboj. I djeca idu u opštinu Priboj u školu.
A što kaže opština Prijepolje?
Pa ništa, njima se nismo ni obraćali.
Što?
Pa, one ne znaju ni da postojimo, verovatno.
Stvarno?
Samo pred izbore znaju.
Nikada nisu bili predsjednik opštine, neko iz uprave.
Redko.
Redko?
Pa očigledno da ne znaju, da nisu upućeni.
Pa kako da se reši ovaj problem? Ima li uopšte rešenje?
Pa neki most je bio najbolje rešenje za... Da ne vozimo čamac, a sve ostalo nije to daleko, znači to je blizu, ali kad preledi onda nam je mnogo daleko. Dok se to izlomi led, dok se pređe, dok to je već prođe vreme.
Je li strah?
Pa nije sve jedno. Nije sve jedno sa dvoje dece u čamcu, polako pa.
Da li ste imali nekih nepredviđenih situacija?
Pa nisam, kad je mnogo duva vetar, ja sačekam na obali dok se malo stiša. Nisam dugo sama vozila kad je zimi, kad je led, obično je suprug bio tu, sad ne može ni on.
Pa i radi na putu.
Radi svaki dan, a i sad je povredio nogu, ne može. Moram sama, deca moraju u školu.
Kako si ti zoveš?
Milica.
Kako ti u čamcu kad te mama vozi?
Pa, nezgodno, tako, zavisi da li duva, da li je zima ili leto.
Je li ti čudno što ideš tim prevoznim sredstvom do škole?
Pa, navikli smo se već.
Koliko dugo to traje?
Pa, od prošle godine. Ja sam prošle godine krenula u peti razred i tada sam pošla na banju da idem.
A pre toga si ovde išla
da,
u školu?
Da, u savjetsku školu od u kućinu.
Kad ćeš da naučiš da plivaš?
Ne znam.
Jesi probao?
Jesam jednom, ali
ne ide.
Što?
Ne znam.
Morat ćeš još jedan put.
Da.
Da probaš.
Ja kažem opet, jezero je jedini problem, ostalo. Tu smo i blizu magistrale i blizu Priboja i Prijepolja, sve to nije daleko. Samo da imamo obezbeđeno da može bar peške na autobus da se pređe, da se ne vozi čamac.
Je li vam neko nekad rekao da ste hrabra žena?
Pa jeste. Jeste.
Vreme je za polazak u školu. Autobus čeka devojčice na drugoj strani obale. Hrabra Marina i njene ćerke Milica i Jelena su nam pokazale put do jezera. Krenuli smo da ih ispratimo. Treba vremena, jer idemo okolnim putem i koliko toliko utabanim stazama.
Ovdje idemo svaki dan.
Prolazimo vuda, nema nigde nikoga, ni pas ni balar.
Koliko imam do dole da spuštamo?
Ajmo, voda me 10 minuta i više.
Probijamo se kroz sneh.
Inače je padalo do 10 prilike, posle nije, ali juče je padalo do 10.
Imate i krave, i ovce.
Da imamo za decu mleko, kajmak, sve domaće.
Da.
Meso ne kupujemo, sir, krompir. To što u bašti može da uspe, to ne kupujemo, ništa kupujemo, s papriku. Imamo sve domaće.
Mnogo vam je ovdje lepo, ali baš teško. Ovde neko živi, sad ulazi u nečije domaćinstvo.
Pa ovuda je put.
Kako je lep pogled.
Lep je sve zeleni lep.
Dobar dan. Komšinić. Mi smo iz Radio Beograda, došli smo kod Marine.
Da. Marini se divim, divim se celim ovde što žive u ovom selu. Ovo života ovde nema. Jer ovo nas niko ne vidi ovde. Jel vidite kako je?
Vidim.
Znači, došla sam ovde, tata i mama su mi umrli za 3 dana. Saranila sam i ostala je stoka, gledam, mučimo se preko jezera, idemo pre neki dan sa Marinom išla na čamac, probijali smo led.
Znate li vi da vozite čamac?
Znam kako sam se rodila, to znam, a da pišem i da nešto, to ne znam, nisu na školu, ali tada u naše vreme. Nismo imali, jel vidite kako živimo. Nama predsednik opštine i ne zna gdje smo, Prijepoljski. Molimo ih, niko nas ne vidi, to je ti to.
Baš ste ljuti.
Ljuta sam i to ne mogu više.
I vi ste hrabra žena, ne
ja vam. Sam hrabra, ja sam moje dijete je školovala, radi, u Beogradu je tamo. I to je to, izdržava me dijete moje.
Kako se zovete?
Mira Perišić.
Miro, neka vam je sa srećom.
A znaš koliko sam ljuta, hvala vi. Ljuta sam, katastrofa, na celo, na sve ovo. Smeće nas guši, pričaju mi neke priče. Pomaže Pribojska opština, Prijepoljska ne, i to je to.
Svako dobro.
Hvala i vam.
Posle pešačenja stigli smo da. Do jezera.
Da, i sada se prekrstimo i da krenemo polako.
Nema šanse vratiti.
U opštini Prijepolje kažu da razumeju muku meštana Kučin, ali da imaju bar 100 dece koja imaju iste ili slične probleme. Ne idu svi mališani preko reke, ali pešače do škole, po 5 km, neki kroz šumu i bez roditeljske pratnje. Predsjednik opštine Vladimir Babić nam je rekao da traže rešenje, ali da nemaju čarobni štapić, ani dovoljno novca u budžetu.
Pričam realno o problemu. Oni se nalaze na mjestu gde je Lim već u jezeru. Znači, tu je širina bezmalo, kada je puna brana, negde preko nekih 70 metara. Ako saberete broj ljudi koji žive tamo, nema rešenja. Ne postoji most ni od papira koji je isplatio za taj broj ljudi. Ne kažemo da ti ljudi ne zaslužuju to. A šta zapravo želim da kažem? Imamo sela u kojima još uvijek živi, recimo, škola sa 20 i nešto učenika. Moramo da se borimo za ta mesta dok nam se i ona nisu zatvorila. Da nam se ne bi desilo to što imamo u Kučinu. Da nam se ne bi desilo da imamo brdo koje se zove Koševine, recimo dakle moj deda gde više niko živ nema. I kome sad da pravimo put gore? Moramo da budemo strpljivi, prvo da imamo projektnu ideju, pa da raspišemo nabavku za projekat, pa kad uradimo projekat da raspišemo nabavku za izvođača radova koji će da reši samo jednu krivinu, nama treba 4-5 miliona i pola godine minimum. I kad pogledate, znači mi pre stignemo gotovo do belih zemalja kod Užica nego što stignemo do svog sela.
U prijepoljskom selu Kučin, osim Milice i Jelene Stanić, je samo još jedno dete, dečak iz komšiluka, koji će od sledeće godine, kada krene u 5. razred, biti njihov saputnik u čamcu. Ukoliko se do tada ništa ne promeni, i mama Marina će ostati glavni skeleđija na Limu.
Milice, hoćeš li ti ostati na selu?
Pa, ne znam. Ja iskreno da volim, ali...
Kad vidiš kako se mama muči...
Bolje da odem i da se ponekad vraćam kao i svi odavde, nego da se ja mučim kao ja.
Thank you.
chilling with you for a couple days. If you ain't afraid, me and you should rage in the sun rays. Come on out the cage, don't want to tame, live it your way. Body go for days, got me in the days. Parties in the LA, feel like holidays. Hit the PCH and we on the way to a place I was born and raised. You live on the screen and the stage, I want to fit in between of your legs. Let's pick a day, everything can wait. Words can't relate, but it's giving.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Nešto manje od 17 minuta ostalo je do 13 časova i u magazinu na prvom programu Radio Beograda vreme je za kulturu i evo o čemu ćemo govoriti. Naime, u Domu kulture Studentski grad u Beogradu predstavljena je knjiga Dragoljuba Perića Pramen magle polje pritisnuo, čija je tema demitologizacija našeg epskog usmenog stvaralaštva. Više o tome čućemo od Aleksandre Vukadinović.
Primarna oblast istraživanja pisca Dragoljuba Perića je folkloristika. Perić se bavi poetikom usmene književnosti, sakupljanjem verbalnog folklora, književnošću za decu, epskom i horor fantastikom, kao i metodikom nastave srpskog jezika i književnosti. Lirski naslov njegove nove knjige, Pramen magle polje pritisnuo, upućuje na žanrovsko opredeljenje u kome se, pored proučavanja struktura junaka, intenzivno uspostavlja dijalektika između epike i tužbalice, pripovednih pesama i balada, te mitološke i klasične epike. Mrtvi junak, fitomorfni likovi, zoomorfni likovi, junak kao pripovedač, samo su neki od naslova poglavlja koji odgovaraju pod naslovu knjige. Neobični junaci srpske usmene epike. Dragoljub Perić se u pisanju priklonio vrlo specifičnom načinu interpretacije istorijskih likova poput Banović Strahinje i Marka Kraljevića, ali i rekonstrukciji nekih istorijskih događaja.
Moja knjiga je rezultat 15-godišnjeg prethodnog rada na proučavanju mitskih ostataka u našoj usmenoj epici. Fascinantno je koliko je epska formula u stanju da prigrli vrlo arhaične motive i drevna sećanja i ulomke te moćne mitske priče, kameni, sve do 19. veka. Tako, knjiga prati epiku od samih početaka, daje teoriju o nastanku usmene epike iz obredne poezije koja se izvodila na grobovima palih ratnika, onda se koncentriše na određene arhaičnije forme poput zoomorfnih junaka, to su dva poglavlja, fitomorfnih junaka koji se pojavljuju u baladama i prepoznatljivi su onom motivu rastinja koja izrasta na grobovima za života rastavljenih, a u smrti sastavljenih ljubavnika tipa Omer i Merima. I to je zapravo priča o mladom božanstvu vegetacije koje periodično umire i vaskrsava, u ovom slučaju prikazano u svojoj antropomorfnoj formi i preneto na ravan balade.
Profesorka Ljiljana Pešikanjuštanović ukazuje na specifično iščitavanje mitskih slojeva u Perićevoj knjizi.
To su izuzetne pesme koje su u ovoj knjizi dobile apsolutno izuzetnog čitalca. Jedna od šifri usmene etike jeste odnos između istorije, mita, istorije i pesme. U osnovi svih epskih junaka, ne samo naš, stoji po svoj prilici i uvek je stajala mitska priča. Dragoljub je izuzet dobro iskoristio ono što su drugi radili, ali izuzetno dobro video te aspekte mita. Pokazuje se da se celi mitski sižej javi. Kad se Sekula Banović pretvara u zmiju šestokrilu i bije se s turskim carem pretvorenim u sokola, to više nije samo odjek kroz metaforu, kroz priču, samo odjek mita, to je mitski sižej.
Pramen magle, polje pritisne u konačnom ishodu, ukazuje na dramatičan izlazak epskog junaka iz magle vremena i zaborava na polje savremenih zbivanja i tokova.
Sakriva, daj sreće. će da boja kože od zvezda satkana koje bode me lako bih tad ja da nema zidova i glupih razloga da je sreće dan.
Devet minuta do 13 časova u magazinu na prvom, naravno da je vreme za sport. I događaj koji je dalje u centru interesovanja i uzbuđenja, možemo tako da kažemo, domaće javnosti, jeste veliki uspeh naše ženske odbojkaške reprezentacije na svetskom prvenstvu i osvajanje druge uzastupne zlatne medalje. Bili ste već u prilici da u našim vestima čujete da je i predsjednik Republike priredio prijem za odbojkašice naše, koje su na svetskom prvenstvu osvojile to najsjajnije odličije. Predsjednik Vučić je reprezentativkama čestitao na, kako je rekao, najvećem uspehu u istoriji kolektivnog sporta u Srbiji, a na ovom svečanom događaju bio je kolega Slobodan Maletić.
Prijemu svetskih šampionki u predsjedništvu Srbije prisustvovali su predsjednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao odbojkašicama na, kako je rekao, najvećem uspehu u istoriji nekog kolektivnog sporta u našoj zemlji.
Ja želim u ime cele naše zemlje i u lično ime da vam čestitam na nečemu što je najbolji sportski rezultat, rekao bih, koji ikada je jedan timski sport napravio u našoj zemlji i za našu zemlju. Nikada nismo imali nekoga koji je osvajao dva puta za redom srebrnu i bronzanu olimpijsku medalju, dva puta za redom svetsko prvenstvo i tri puta za redom uzimao medalje na evropskim prvenstvima. Prosto nema takvog kolektiva u Srbiji u njenoj istoriji. Danas ćete već imati novac koji ste zaradili u skladu sa našim pravilnikom na računu, ne čekate ni sutra, tako da za nas je važno da pokažemo uvek efikasnost države, da imamo, da dobro planiramo, a vi nas obradujte još koji put. Ne znam šta bih vam rekao da očekujemo od vas. Kad bi moglo još jedno zlato sa olimpijade u Parizu, onda bismo bili najsrećniji na svetu i onda znam da vas niko nikada ne bi stigao. Ali šalo na stranu, hvala vam na svemu ovome što ste uradili. Hvala što ste obradovali naše ljude. Ja ne znam jeste li vi videli koliko vas je ljudi gledalo u finalu. Nažalost, to je trebalo se obezbediti da bude na javnom servisu i sve druge utakmice, zato što je razlika 10:1 u broju gledalaca, ali cela Srbija je bukvalno bila uz vas, ne postoji, čini mi se, skoro niko ko vas nije gledao, tako da čestitam još jedan put i mnogo hvala na svemu.
Odlukom vlade Srbije odbojkašicama i glavnom treneru pripada novčana nagrada u visini od po 30.000 evra. Kapiten naše reprezentacije Tijana Bošković, dvostruki uzastopni MVP šampionata sveta, zahvalila je svima na podršci i istakla da je za odbojkašice uvek bila velika čast igrati za nacionalni tim.
Poštovani predsjedniče Vučić, uvaženi ministar sporta i poštovani predsjedniče Olimpijskog komiteta, želim u ime čitave ženske odbojkaške reprezentacije da se zahvalim na današnjem prijemu. Za nas je uvijek bila i bit će velika čast igranje za nacionalni tim. Hvala vam za veliku podršku svih prethodnih dana koja nam je puno značila i mi ćemo kao i do sada dati sve od sebe da se opet vratimo sa medaljom sa svih narodnih takmičenja.
Tijana Bošković je tom prilikom poklonila predsjedniku Vučiću dres reprezentacije sa potpisima svih igračica. Tokom prijema Aleksandar Vučić je rekao da će u martu 2025. Odbojkaški savez dobiti svoj nacionalni centar, a do kraja godine bit će isplaćeno 180 miliona dinara za klubove u prvoj i drugoj ligi u obe konkurencije.
Muzika.
Bio je to kolega Slobodan Maletić, više o sportu na talasima Radio Beograda 1. Kao što znate, posle novosti dana od 15.30 u našem sportskom žurnalu. A ovo je, kao što smo najavili, bila posljednja informacija, kao i obično, u magazinu na prvom, pa je vreme da se od vas oprostimo, da vam zahvalimo na pažnji, a to čine muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor je Aleksandar Kostić i Žarko Boban. Na mestu producenta bio je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji još jednom, prijetno i do slušanja. Thank you.